Sa Juan, sa ika-unsing nga kapitulo, sugod sa ika-18 nga bersikulo, gusto kong basahon. Karon ang Betania hadol sa Jerusalem nga may 3 kilometro. Ug daghan sa mga Hudiyo ang nanganhi sa paglipay kang Marta o kang Maria matungod sa ilang igsoon. Unya si Marta sa pagkadungog niya nga si Jesus nagapaingon nganhi, miadto ug misugat kaniya, apan si Maria nagpabilin nga naglingkod sa balay. Unya si Marta miingon kang Jesus, Ginoo, kun dinhi ka pa ni atong tungura unta, wala unta mamatay ang akong igsoon. Apan ako nahibalo, bisan karon, bisan unsa man ang imong pangayoon sa Dios, kini igahatag kanimo sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, ang imong igsoon mabanhaw. Si Marta mitubag kaniya, ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw unya sa kaulahian nga adlaw. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw. Og kinabuhi, ang nagatuo kanako bisan siya namatay, mabuhi siya. Og ang tanan nga buhi og nagatuo kanako dili na gayod mamatay. Nagatuo ka ba niini? Siya miingon kaniya, oo Ginoo, ako nagatuo nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan ug bantay kana. Sa nakasulti na siya niini, siya miadto ug gitawag sa tago si Maria nga iyang igsoon, miingon, ang magtutudlo ani adinhi ug nagatawag kanimo. Magampo kita, langitnong Amahan, pamatud-i kana nga mga pulong sa among mga kasing-kasing karong gabi una, samtang magahulat kami kanimo karon. Ang imong pulong, ang imong alagad ug ang maong teksto di katugyan tanan nganha kanimo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Makapanglingkod na kamo. Ang akong katuyuan sa pag-anhi dinhi mao'y sa pagtinguha nga matabangan ang mga katawhan sa Dios, dili tungod lang aron iampo ug pandungan ang mga masakiton, kun dili aron nga mailan nila si Hesus Kristo sa atong taliwala, ang anak sa Dios sa atong taliwala. Magahisgot kita sa karong gabi una sa niining hilisgutanan, dayon miabot si Hesus ug nagtawag. Karon bahin niining panahon nga atong ginahisgutan, usa kadto ka masubo kaayo nga panahon kaniadto. Kung nabasa niyo na ang istorya sa kinabuhi sa atong Ginoo, masayran nato nga usa siya kasuod nga higala sa niining batan-on nga si Lazaro. Siya kaniadto human sa pagtaliwan ni Jose, umibiya siya ug nanimuyo kauban sila Marta, Maria ug Lazaro. Ug sud sila nga managhigala. Aduna sila'y mura siya ug pastor nila. Usa-usa ka tinuod nga higala ug gihimuan nila siya ug pipila ka sinina nga maisul-ob, pupo nga maisul-ob. Sa pagtuo ko, ginaingon nila ug lundon kadto hinabol nga walay tinahian. Ug dayon naghimo sila ug mga butang para kaniya. Tungod kay mituo sila kaniya, kadto ilang mituo sila ug nakita nila kadto mihawa sila sa ilang simbahan ug ang uban pa aron musunod kaniya. O grabe kadto nga butang ni atong panahon na nga mamahimong kamatayon ang silot ni ini, ang paghawa gikan ni ini. Apan si Jesus kining lalaki nga nagalibot-libot sa ginaingon na nila nga ginabungkag ang ilang mga kasimbahanan o nagasulti kuno o daotang butang mahitungod sa ilang pare o uban pa. Siya naghimo kuno siya o dakong kadaot kanila sa pagdahom nila. Og bisan gani ang pag-ilalang kaniya mamahimong papahawaon ka na sa mga sinaguga. Og pag napagawas ka na sa iglesia, sa ila, nagdahom sila nga wala ka na. Wala ka na kuno og kahigayunan aron matubos. Kung dili ka membro sa usa sa ilang sikta, sama sa Parisyo, Sadusyo, o sa kung unsa man, wala kuno og katubsanan kung anaa ka sa gawas ni ana. Og tungod kuno nga anaa sila'y katungod, anaa sila'y mga yawi, og mahimo ka kuno nilang sipaon pagawas kung gustohon nila. Ila ka nang kinaugalingon nga sinultihan. Dili ikatingala nga si Jesus miingon, kamo tungod sa inyong tradisyon, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. Kita nyo? Og karon nahitabo kini pag-usab, tungod kay nahibalo kitang tanan nga kanunay ginapahitabo og utro sa kasaysayan ang kaugalingon ni ini. Og kini, subo kini nga isulti, apan kini gipropesya na nga mahitabo pag-usab. Og nahitabo gayon kini pag-usab. Nahibaloan na to, nga dili kani ato maayo ang pagkaila kang Jesus. Sa makadaghang higayon, gustong hukman sa mga tao ang tao nga dili muuyon kanila. Dili gayon nato angay buhaton kana. Mahimong dili kita magkauyon sa usag-usa. Apan, mahigalaon sa gihapon. Kung dili ka man mahimong mouyon sa usa ka tawo og nga sa gihapon, higugmaon siya og iampo siya. Og ang dili ko pag-uyon kaniya sa kaniya nakabasi man sa kasulatan og alang man sa mas maayo nga kapadayagan. Nan, dili na ako musulti og unsa man nga dili maayo ngadto kaniya. Sa kanunay kung dili pag-uyon kaniya, gusto kong magmahigalaon tungod kay gihigugma ko siya. Og ako, sa pagkatinood, dili ko gustong malaglag siya. Og ingon ni Ana usab ang angay nga buhaton niya kanako. Dili nato gusto nga malaglag og angay namong ibasi ang among mga hunahuna sa kung unsa ang ginaingon sa pulong. Ang pulong mao ang mamahimong kamatuoran. Dili ang among kredo o kung unsa ang among mga panghunahuna, kundili kung unsa ang ginaingon niya. Wala og unsa man nga kinaugalingon nga paghubad, maulang gayod kung unsa ang giingon sa pulong. Niadtong niaging gabii, may nabuhat ako ug daw sa halos panamastamas na kadto. Sa pagtuo ko sa usa kadto ka pang ministrong pagpamahaw, niadtong niaging buntag. Gipahimutan ko si Jesus diha sa usa ka pagbista. Miingon ko, sama sa gibuhat nila kaniadto, mausab ang ginabuhat nila sa karon. Maayo tingali kung ako kining isulti pag-usab sa makadyot lang kung aduna pa kita og oras karon. Ingon ko, karon nahibaluan nato nga sa reformasyon ni Luther iyang sa kaniadto nga panahon siya miingon nga mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. Ang tao nga nagatuo kaniadto, siya mao ang nakadawat ni ini. Apan nahibaluan nato nga daghan kanila ang miingon nga sila mituo og wala man nakadawat ni ini. Sa panahon ni John Wesley, kung naangkon nila ang ikaduhang panalangin, gitawag nila kini og pagpakabalaan, bugos nga pagpakabalaan, na nagkalipay sila og na nagsinggit ang tanan nga nagsinggit nakadawat ni ini. Apan nasayran nila nga wala nila naangkon kini, daghan kanila ang nanagsinggit og wala man nakadawat ni ini. Ni atong panahon sa Pentecostes niingon sila, karon niabot na ang pagpanag-uli sa mga gasa, ang bautismo sa Espiritu. Siya nga nagapanultig mga dila nakadawat na ni ini. Nahibaluan nato nga daghang na nagpanultig mga dila og wala nakadawat ni ini. Bugsa ginaingon nila, buino ang bunga kini sa Espiritu. Ingon ni ana kung unsa kini? O dili. Dili ang bunga sa Espiritu. Aduna ni ana ang Christian science, kundiin halos ang gugma bunga sa Espiritu, kung ingon ni ana, og aduna sila og labaw pa nga gugma kaysa nibisan kinsa, og ginasalikway man ang pagkadios ni Jesus Kristo. Ginatawag lang siya nga usa ka propeta, usa lang ka ordinaryong tao. Kita niyo, busa dili ingon ni ana kini. Tuguti ninyong susihon kulang kana sa makadyot. Dalhon nato si Jesus diha sa usa ka pagbista, og pasayloon ako sa Dios tungod sa niining pamahayag gikan sa entablado. Apan himuon kong dili usa mudapig kaniya sa pipila ka minuto, aron lang dalhon kamo ngadto sa kahayag. Kita niyo, karon ginapaanhi ko kamong mga tao karong gabi una. Nagapakigsulti ako kaninyo, akong atua ako kaniadto sa usa pang panahon ni adtong dinhi pa sa yuta si Jesus nga taga Nazaret. Nagaanhi ako kaninyo og aron mga tarungan kaninyo batok ni ining tao nga si Jesus nga taga Nazaret. Karon nasayod kitang tanan nga ang Dios gugma. Ang Biblia nagaingon nga ingon ni ana siya, sige, og ang gugma, ang Espiritu mao ang pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagpailob, kaaghop ug uban pa. O gugma, karon ginaingon ko, may butang nga gusto kong ipangutana kaninyo. Ipananglitan nato ang kung unsa ang nasayran natong ingon nga Kristohanon. Tanawa kining inyong tigulang nga pare, ang iyang kaapo, apuhan, usa ka pare kaniadto pa, kinahanglan maipanganak siya sa nianang kaliwatan sa mga Levita, aron nga mamahimong usa ka pari. Nahibaluan nato karon, wala siya nakasinati sa kinabuhi nga iya sa usa ka batan-ong lalaki nga pareho sa nasinati sa uban kaninyo. Unsay ginabuhat niya? Ginasakripisyo niya ang iyang kaugalingon. Atua siya dito aron tun-an ang pulong sa Dios. Ginasusi niya kini adlaw ug gabii, adlaw ug gabii. Kinahanglan mahibaluan niya ang matag litra niini, matag pulong sa basahong linukot. Kinahanglan nga kinasingkasing niyang mahibaluan kini iyang may sa kung unsang butang bahin ni ini nga kinahanglan niyang mahibaluan. Og dayon gawas pa ni ana, sa dihang gikasal ang inyong amahan ug inahan, kinsa man ang naghiusa kanila ingon nga bana og asawa, ang inyong Dios nung tigulang nga pare, kinsa man ang miduol sa inyong amahan, sa dihang anaa siya sa panginahanglan og nakapangutang siya og salapi Tungod sa iyang umahan, nga pagkakuhao na unta kini sa mga gikaprindahan, kinsaman ang nagbarog uban kaniya, ang inyong buutang tigulang nga pare, kinsaman ang miunong sa inyong inahan dito sa maong lawak, ni adtong gipanganak kamo sa inyong inahan, ang buutang tigulang nga pare. Kinsaman ang miduol kaninyo sa dihang kamo nagmasakiton o nanginahanglan, ang inyong buutang tigulang nga pare. Kinsaman ang nagpanalangin kaninyo o nagtugyan kaninyo ngadto sa Dios o nagsirkunsida kaninyo sa ikawalo kaadlaw, ang inyong buutang tigulang nga pare. Sa dihang hapit na magbulag ang inyong amahan o inahan, kinsaman ang nagpahiusag balik kanila, nagpapabilin kanila maghiusa ang inyong buutang tigulang nga pare. Pag adunay problema sa silingan, kinsaman ang naghusay niini ang inyong buutang tigulang nga pare. Mao gayod karon nasayod kining buutang tigulang nga pare nga ginaingon sa Biblia nga gikinahanglan sa Dios ang usa ka karnero ingon nga usa ka halad. Daghan kaninyo nga mga kalalakinan ang negosyante, busa wala kamo nagapamuhi og karnero, pero nagkinahanglan man ang Dios og usa ka karnero. Mao nga naghimo sila og mga tangkal sa mananap didto, na nagbaligya sila og mga karnero aron ang mga negosyante makaadto didto og makapalit niini aron maghalad og usa ka halad para sa ilang kalag nga gikinahanglan sa Dios. Unsa man ang ginabuhat niining batan-ong lalaki nga gitawag og Hesus? Asa man siya gikan? Aduna kuno nag-ingon nga siya na tao sa usa ka ulay. Kinsa ba ang nakadungog na sa ingon ni anang tinunto nga butang? Nahibaluan nato nga ang iyang inahan nagsampo na kaniya sa wala pa sila ni Jose na ipanganak. O sa wala pa sila ni Jose na ikasal kaniadto. Natao na siya. Karon nahibaluan nato nga siya usa dili na maayo ang iyang dungog sa sugod pa lang. Unsa bang membership card nga aduna siya kung Diyos nun man siya nga tao? Unsa man nga grupo ang iyang ginaapilan? Sa dihang ang inyong pari nagtuon, aron lang nga mahibaluan ka na nga pulong. Dayon ani siya nagaabot nga ginabungkag kung unsa ang gitukod na sa pari. Matawag ba ninyo ka na nga Diyos? Siguradong dili gayod. Karon niadtong niagi lang nga adlaw sa dihang gihimo sa inyong pari ni anang lugara, dito ang og lugar kun diin kamo makapalit og panghalad unsa may gibuhat ni ining batan-ong lalaki. Pagkabuutan ba gipangbunalan niya, gipanghagkom ang pipila ka mga pisi, pipila kalino og mga panit, ug mitan-aw sa mga tao nga may kasuko. Gipangsipa ang kadtong mga lamisa ug gipangbunalan sila aron manggawas dito og tawgo ninyo kana nga mga bunga sa espiritu nga ginatan-aw sila nga may kasuko. Ug tan-awa gihikawan ang tao sa iyang kahigayunan nga musimba kang Jehova. Gusto unta musimba kaniya ang negosyante, wala man siya nagapamuhi og mga karnero, ug miadto lang siya dito aron mopalit niini ug gipangbalintong niya kini, o gipangsipa sila o gipangabog sila pagawas. Kinsa man din ha ang adunay bunga sa espiritu. Kita nyo? Tanawa. Kita nyo? Dili bunga sa espiritu. Dili ang pagsultig mga dila. Dili ang pagsinggit. Muingon kamo kung ingon ana igsoong Branham. Unsa man di ay ang ebidensya? Unsa gayud ang ebidensya? Ang pagpanghimatuod sa pulong para sa maong takna. Anaana kanila kaniadto ang Biblia. Siya ang maoy eksakto gayud nga gisulti ni Jehova nga mahitabo. Wala na kini magkinahanglan og unsa man nga paghubad. Hinubad na kini didto. Atua ang inyong mga pare. Atua ang tanan nga aduna kanila og ang tanang uban pa nga naanda na gayud. Og tanan na, apan sa gihapon, nangapakya sila nga makita ang pulong. Og gihimo niya kadto nga pulong, ingon nga buhi alang ni adtong nga kapanahonan. Mao kadto ang ebidensya ni adtong kapanahonan. Ana kang Luther ang ebidensya para sa iyang kapanahonan. Si Wesley usab sa iyang kapanahonan. Ang Pintikos usab sa kapanahonan niini. Apan aniya nakita sa usa na usab nga kapanahonan. Maayo man kadto nga mga butang, apan sama sa usa ka masuso, adunay mga tudlo, dunay mga mata og ilong. Apan, paglabay sa pipila ka panahon, kinahanglan niini nga mamahimo ng usa kahingkod nga tao. Kinahanglan niini nga mamahimong usa, usa kahamtong nga bata. Human mahimugso, magkaduna og kalag, lawas, espirito, nakalihok-lihok na. Karon nahibaluan nato nga ang tanan niini gipahayag kini ni Hesus. Diha sa pipila lamang, kadto lamang mga gikatagana na niyang daan ngadto sa kinabuhi ang nakakaplag kaniya. Dili nga mga dinagkong panon. Ang iyang panon dili gayod mamahimong sama sa mga panon ni Caiaphas. Aba, mahimo ni Caiaphas kani adto nga tawgon og tigumon ang tibok nasod. Nagtawag si Hesus og pipila lamang. Dili daghan ang nakaila kaniya. Linibo, kalinibo na ka mga tao. Ni adtong ni anhisya sa yuta. mian siya sa yuta og wala man lang sila nga sayod nga ania siya. Ingon niini usab ang mga kahitabo, magaan siya alang sa kadtong mga tinawag ngadto sa kinabuhi. Nasayod siya kung kinsa kadtong mga tinawag ngadto sa kinabuhi og dili niya buluhaton niya nga atimanon kana. Karon mahimatikdan nato nga mihawa sila sa simbahan ni adtong panahuna og gituuhan nila siya ang tanan-tanan nga ginaingon sa pulong mahitungod kaniya. Ato siya nga maogayon. Og usa ni ana kaadlaw mibiya siya sa ilang panimalay. Gusto kong maghisgot og tulo ka mga butang. Mibiya si Hesus, miabot dayon ang kamatayon ug ang tanan nga paglaom wala na. Gusto kong maghisgot bahin ni anang tulo ka mga butang sulod sa pipila ka minuto. Mibiya si Hesus og sa diha nga mibiya siya, miabot ang problema. Karon pagmubiya siya, umubiya sa inyong panimalay. Kundiin kamo na nimuyo, dinha na nagaabot ang problema. Aduna nay able nga pultahan si Satanas pagmubiya na si Hesus. Mibiya siya. Og sa pagbiya na niya, misulod dayon ang kamatayon. Og pagmugawas na gani si Hesus, magasulod ang kamatayon. Ang mahimulag gikan kaniya, maoy kamatayon. Busa musulod ang kamatayon, pagmugawas na si Hesus. Og nagukoy-ukoy ang kamatayon dinha kang Lazarus. Og dayon ang maong ilang gituuhan og gihigugma. Gipadtuan nila siya aron muuli og iampo si Lazarus. Kay nakita nila siya og nahibalo nga hingsayran niya ang Dios nga kung unsa man ang Dios gipahayag kini didto ni Marta. Bisan unsay igasulti mo sa Dios karon, tumanon kini sa Dios. Iyang naila nga siya ug ang Dios usara. Siya ang pulong sa maong takna. Busa na ilan niya kadto. Og nahibalo siya nga kung makakunikta lang yun unta siya diha kaniya. Apan mibiya na siya ug dili nila siya mahinabi. Ug ipadtuan nila siya ug imbis nga mopauli siya miadto hinuon siya ngadto sa layo. Ug dayon gipadtuan nila pag-usab. Ug imbis nga mopauli siya miadto hinuon siya ngadto sa mas halayo pa. Usahay mahibulong kita kung nganong nagakahitabo ang ingon ni anang mga butang. Apan dili ba nagaingon man ang kasulatan nga ang tanan nga mga butang basigtabang alang sa ikaayo ni adtong mga nahigugma sa Dios? Nasayod siya kun unsay iyang ginabuhat. Kung magalangay man siya, sige lang, nasayod siya kun unsay iyang ginabuhat. Aduna gayoy katuyuan. Mahibaloan nato nga giingon niya sa San Juan 5:19, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon, gawa sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan. Giingnan siya sa amahan nga mubiya ug mipahilayo siya sa ingon kadaghang mga adlaw. Sa diha nga natapos ang maong mga adlaw, dayon gisulti niya kun unsay giingon niya ni adtong higayuna, nga ang atong higala nga si Lazaro natulog. Miingon siya, buino, okay ra siya. Ingon niya, patay na siya. Og alang kaninyo, gikalipay ko, nga ako wala dito. Kay naningkamot man sila nga mapaadto nila siya ngadto kaniya. Aron ayohon kini, o igasulti kung unsay angayang pagkabuhaton. Apan siya nasayon kung unsay angayang pagkabuhaton. Busa, gibuhat niya lang, eksakto kung unsa ang daan ng gisuko kaniya. Nga pagkabuhaton niya, ang mapahilayo kung mahimatikdan ninyo siya dito sa lubnganan. Sa pagbalik niya, gisulti niya kana sa dihang nahibalik na siya og nakaplagan kini nga panimalay. Wala na gayoy paglaom, patay na sila saro. Sa matag oras, kanunay nilang mapamalandong. Siya tingali moabot ra gyud siya. Tingali mo balik ra gyud siya. Sa katapusan, namatay siya, gibiyaan na siya og gininhawa. Migawa sila, gipaimbalsamar siya, nga gikuha ang dugo sa iyang lawas. Giputo siya sa panapton nga lino sa mga pahumot og naimbalsamar na siya. Og gipahimutang na siya didto sa lubnganan. Gitungtungan og bato ang lubnganan nga maoy ilang nabatasan sa paglubong ni adtong mga panahuna. Usa kalungag sa yuta nga tingali sa bato lamang ug gitakpan og bato ang ibabaw niini kana ang nabatasan nila kani adto. Milabay ang unang adlaw, milabay ang ikaduhang adlaw, milabay ang ikatulong adlaw, milabay ang ikaupat nga adlaw. Nagkadugta na ang maong tawo dito sa lubnganan. Nahugno na siguro ang ilong niya nga sa huna-huna ko mao kanay unang butang nga madugta ang ilong. Og nadugta na gayod siya ang iyang nagabalik na ang iyang unod ngadto sa abog sa yuta. Og nagabalik na upat nakaadlaw nga nagpanaw ang iyang kalag sa kun asa man gikan kaniya. Ang tanan-tanan nga paglaom nga makita pa siya pag-usab sa niining kinabuhia wala na. Og dayon sa dihang wala na gayoy paglaom, naghulat sila kaniadto tingali kung moabot ra siya sa unang adlaw sa ikaduhang adlaw. Wala gayod, dayon namatay na lang siya. Og wala gayod siya miabot, dayon miabot ang desperasyon. Wala magdugay. Aduna siguro'y tao nga nag-ingon kaniya. At tuwa sa gawas ang Ginoo. Ani adayon si Marta nga nagadagan diha sa dalan. Niabot si Jesus sa mangiob na takna. Sa diha nga ang tanang paglaom wala na. Dinha siya sa kasagaran nagaabot. Kita niyo? Nagaabot siya diha sa pinakamangiob nga oras. Dayo nagpakita na si Jesus diha sa isina. Karon bantay, niabot siya og itawag si Marta. Nihatod og bag-ong mga paglaom ang iyang presensya. Bisan pa nga patay na ang maong batan-on. Apan sa gihapon nagdala og bag-ong paglaom ang iyang presensya. Mahimong nagalingkod kadinhi karong gabi una, higala ko. Kundiin misurindir na ang mga doktor kanimo. Tungod sa kanser, sakit sa kasing-kasing, tingali anaa ka sa usa ka lingkuranan, nga usa ka bakol. Giingon na sa tanang siyensya nga wala na og paglaom pa para kanimo. Ang deposito sa kalsyum mao ang nagpabukol sa imo sa imong mga bukog nga dili mo na mahimong mapiko pa ang mga niini o mahimo nga ang imong ang kasing-kasing mo. Grabe na kayo, ginaingon sa doktor nga mahimo kang mamatay unsa mang taknaa. Oh, og daghang mga tao nga adunay kanser og TB, tingali ang katapusan paglaom nga aduna kamo og daw sa ginabalibaran na kamo sa doktor. Bisan pa ni ana ang maanaa diha sa presensya og pag-ila sa presensya ni Jesus Kristo nagahatag pag-usab og paglaom. Mahimong aduna pagani makapaghisgot niini diha kanimo. Tingali dili mo pa nadungog kini kaniadto. Apan tuguting adunay magsulti. May nahibaluan ako kun diin adunay usa ka iglesia. Nagatuo sila sa Dios og nagaampo sila alang sa mga masakiton. Sa gilayon karon nakaandam ka na nga mamatay. Kita niyo, nagausbong ang bag-ong mga paglaom. Kanunay na kini nga ingon ni ana sa nianang mangiog na takna. Dinha kasagaran adunay taong makapaghisgot og unsa man mahitungod niini. Magahisgot mahitungod kang Hesus. Nagahatod og bag-ong mga paglaom ang iyang presensya. Hinaot nga buhaton niini ang maurang butang karong gabi una. Sama sa gibuhat niini kagabi eh. Sa dihang makita nato ang maong gipanghimatud-an nga pulong sa walay ni anino sa pagduha-duha nga gipadayag og gipamatud-an. Nga ang kadtong Hesus nga nabuhi 19 kagatos ka ang milabay nga namatay dito sa Kalbaryo, nabanhaw sa ikatulo nga adlaw, o nagpakita nga to sa mga tinunan o giablihan ang ilang mga mata o naghimo nining saat alang ni atong adlawa. Ani amismo karong gabi una sa atong atubangan karon, siguradong magadala kini o mga paglaom. Diha sa mga tao, magasidlak ang mga bagong paglaom. Tingali adunay muingon, daw sa nagakaugana ang iglesia, wala kita og unsamang maayong priskong tubig sa pila na kabulan. Dugay na nga wala kita ay revival daw sa ang tanan bugos nang walay kadasig o murag ingon ana. Nagasimba lang kita og nagakanta og himno og nagapaminaw og pila ka mensahe og nagapamauli na. Apan kalit na lang dayon sa dihang nagsugod na kita nagakauga dayon nagaabot si Jesus sa isina. Ginapaprisko kita nagadala og usa ka butang nga bag-o alang kanato ana siya kanunay aron buhaton kana. Nagaabot ang mga bag-ong paglaom. Kung nagaabot si Jesus, nagdala og bag-ong paglaom ang iyang presensya. Nasayod si Marta nga si Jesus kadtong nadayag nga pulong sa Dios. Nakita niya kadto nga kapanahonan. O kung wala niya nakita, siguro ortodox sa gihapon siya. Miyembro gihapon siya sa iglesia. Apan nakita niya ang kadtong gisaad nga pulong. Nakita niya ang kadtong gisaad nga pulong nga nadayag pinaagi kaniya. Ug nasayod siya nga siya mao kadtong buhi nga pulong. Ug sa pagkadungog niya bahin niini, wala niya igsapayan kung pila man ang nanaway kaniya. O unsa pa man. Midagan siya paingon kaniya kutob sa mahimo niya. Kita niyo? Nasayod siya nga siya ang kadtong nadayag nga pulong. Walay duha-duha nga nabasa niya ang istorya bahin ni Elias sa iyang mga adlaw. Karon, siya ang nadayag nga pulong sa Dios ni atong panahona. Usa siya ka propeta. Og nagaabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa propeta. Og dihay usa ka babaye dito nga adunay usa ka gamayng bata nga gikahatag kaniya pinaagi sa usa ka panalangin nga ginapanalangin kaniya ni atong propeta. Og nanganak siyag usa ka bata. Usa ni anak ka adlaw sa mga alas 11 giatake tingali ang maong bata gumikan sa kainit sa adlaw. Atoa siya dito sa umahan uban sa iyang amahan. Wala may ginaingon ang Biblia nga ingon ni anak gayod nga giatake siya gumikan sa kainit sa adlaw. Apan nagsugod siyang misinggit, ang ulo ko, mga alas 11 sa buntag. O gipaubanan siya sa usa ka sulugoon sa niadtong amahan, aron makapauli siya. Nihigda kini sa sabakan sa iyang inahan, hangtod mga udto na. Naggrabi og nagkagrabi ang sakit og sa katapusan namatay. Og karon, imbis nga mawad-an og paglaom ang nangabutanan ang mga kasilinganan nga nagsiniyagit, o kung unsa pa ang gipanghimo, apan ang kadtong lig-on nga inahan, patay na ang iyang anak Gidala niya kini didto sa sulod ni atong gamayng lawak nga giandam niya alang sa propeta. Og gipahimutan kini sa higdaanan niini ngaingon ni ana og niingon siya sa sulugoon. Monturahi ang mula alang kanako og magpadagan ka nga dire-diretso og ayaw paghunong gawas kon magsulti ako kanimo. Oh, grabe, mao kana. Wala nakitay panahon aron makiglantugi pa ni ana og pakiglalisan kining sa karon. Lagpas na sa niadtong adlaw. Padayon kita. Kinahanglan nato nga makaabot didto. May panginahanglan kita. Ug busa miingon kadtong inahan. Magpadayon ka ug dili mo pahinayon ang imong pagpadagan. Gawas kon isugo ko sa imo. Ug nangadto sila hangtod nga nakaabot sila kang Elias. Si Elias ingon nga usa ka tawo sa Dios, dili pareho ni Kristo. Nasayod si Kristo sa tanang mga butang kay Dios man siya. Si Elias usa lang katipik sa Dios. Si Kristo kadto nga atoa kang Elias ug kadto ang mensahe sa iyang kapanahunan kay ang pulong sa Ginoo alang ni adtong kapanahunan atoa sa maong propeta. Si Jesus ang kahupnganan sa tanan ni adtong mga propeta. Gipadayag lamang sa matag usa kanila siya kana lang. Gikan pa kang Joseph, gikan ni adtong katloan kabuok nga salapi. Bisan asa nga dapit ni adto, iyang ginahulagway si Kristo, mao usab si Moises. Si David nga atoa didto sa bungtod, nga usa ka sinalikway nga hari, nagahilak tungod nga gisalikway siya. Walo ka gatos ka tuig, human ni adto, ang anak ni David, ni adto didto sa bungtod, kadto mao ang espiritu ni Kristo, nga atoa kang David didto. Og siya, grabe, siya ang parehong gamot o kaliwat ni David, og busa nga atoa siya didto sa bungtod, nagahilak ingon nga usa ka sinalikway nga hari. Jerusalem, Jerusalem, sa makadaghan nga buot kong lumluman ka, sama sa usa ka himungaan nga magalumlum sa iyang mga piso. Unsa man kadto, si Kristo kadto nga atua kani adto. Si Kristo kadto nga nagahilak ni adtong gisulat ni David ang alawiton. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang tanan kong mga bukog nagatutok sila kanako. Gipalagbasan nila ang akong mga tiil ug ang akong mga kamot. Gibahin-bahin nila ang akong mga biste sa taliwala nila. Sa akong kupo na nagripa sila, si Kristo kadto nga nagapakigsulti nga atua sa sulod ni David. Husto ka na, siya mao ang kapahayagan sa pulong. Niabot si Kristo aron sa pagtuman ni adtong mga butang nga ginaingon pinaagi sa mga propeta. Tungod kay ang pulong, anaaman sa mga propeta. Giingon niya kana sa pagtuon kagabi nga siya miabot aron sa pagtuman sa ginaingon sa mga propeta. Bahin kaniya, tungod kay atoa kanila kaniadto ang pulong. Og si Elias propeta sa Dios, ang pulong sa maong panahon. Busa nagpabilin ang tsunami tanhong babae, uban ni atong propeta, hangtod nga miabot kadtong propeta, og gipadayag ang gahom sa Dios, og gipatong ang tibuok niyang lawas sa maong bata, og nabuhi ang bata. Karon siguradong nahibaluan kini ni Marta, bisan og nagkapuliki siya kaniadto sa pag-atiman sa panimalay, pagpanghugas og mga plato, og uban pa. Apan ni atong tungura, gipakita niya ang iyang kolor, gipakita niya kung unsa gayod ang anaa sa sulod niya. Nagdali-dali kini aron adtuon siya. Kung ang Dios atua kang Elias kani adto, sigurado nga ang Dios atua kang Kristo. Tuod kay di mamatud-an niya nga siya mismo kantong persona. Amen. Gusto ko kana ang ingon anang determinasyon. Giadtuan niya siya. Hinahanglan niya nga maadtuan siya og nakaplagan gayod niya sa dihang natagbo na niya siya. Siya karon hinumdumi, nahibaluan niya nga wala gayod siya nausab, nga wala gayod ginausab sa Dios ang iyang programa. Kung siya atua kang Elias kaniadto og mahimong banhaon ang patay, siya anaa kang Kristo usab og mahimong banhaon ang patay. Bisan nga wala pa niya ginabuhat tungod kay kini ang maura nga Dios. Ug bisan hangtod karon, wala sa gihapon siya nausab, maura gihapon nga Dios. Karon gabhion na, sama kung unsa siya kaniadto, siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan, wala siya nagabalhin. Ug nasayod siya nga nahibalo siya nga kini anaa kaniya. Bantay sa pipila pa lang ka minuto, napamatud-an na kini sa dihang giingon niya nga to kaniya ang bahin sa iyang igsoong lalaki. Ug miingon siya, Ginoo, ako, nagatuo ako nga ikaw mao gayod. Ug miingon siya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili na gayod mamatay. Ako mao, kana mao si ako. Mao nga atua kani adto sa nagadilaab nga kahoyng talumo, nga kauban si Moises. Ako mao ang pagkabanhaw. Ako mao ang kinabuhi. Ako mao ang parel. Ako mao sa gihapon siya. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili na gayod mamatay. Human sa niining dakong kasiguraduhan nga nabatunan niya nga siya mao ang gisaad nga pulong sa dihang niingon siya, ingon nga usa ka propeta nga dili niya mahimong makapamakak. Busa siya sa dihang niingon siya, ako man ang mao ako, ako mao siya, nga mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ingon niya, nagatuo ako nga ikaw mao siya, ang anak sa Dios nga magaanhi sa kalibutan. Bisan pa og patay na ang akong igsoon nga nakapahiluna na dito sa lubnganan. Siya, nagakadugta na ang iyang lawas karon. Apan, bisan karon, unsaman ang imong isulti, mahitabo kini, husto. Ang gusto lamang niyang madungog nga masulti niya kadto. Amen! O Marta, hain naman kita karong ganhiyo na. Isulti lamang ang pulong, mabuhi gayon ang akong sulugoon. Madungog lang gyud siya nga musulti niini. Mahimong giadtuan nila siya o gisultihan siya nga gisulti na niya kini. Apan ania siya nga siya mismo o Dios ipabuka ang mga nabutang mata aron nga makakita sila sa dihang siya sa iyang presensya magasulti na sa pulong. Kanunay gyud kini nga madayag. Niingon siya, unsaman ang imong pangayoon sa Dios, igahatag kini sa Dios kanimo. Padungga lang ako. Gusto niya nga iya gayud isulti ang pulong. Maulang kadto ang gusto niyang madungog. Makuha lang ang maong pulong. Kadto lang ang gikinahanglan niya ang madungog siya nga muingon nga pagabuhaton niya kini. Og iya naunta dayon buhaton kadto. Apan nakita niyo tungod sa pananaw nga gipakita kaniya samahan, kinahanglan nga nagatindog siya dito duol sa lubnganan. Oh my, kukti lang sa inyong pagtuo ang Dios nagapamuhat man sa tanan nga mamaayo. Mamaayo ra kini. Hulata lang nga makaabot siya dito sa lubnganan.
Himatik di, mahimo man niya nga kumbinsyon siya aron isulti kadto. Bisan kani adtong wala pa kini, wala na gayoy paglaom, tanana, patay na siya nga nagakadugta na dito sa lubnganan. Apan ang madungog lang siya nga isulti kadto, maulang gyud kini ang gusto niya. Karon, sa dihang nisulti siya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Gituohan niya kini. Gituohan niya kini. Karon himatik di. Karon kinahanglan niyang tuohan ang mga imposible. Sa dihang nadungog na niya siya nga misulti, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Bisan nga siya patay na, mabuhi siya ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili na gayud mamatay. Miingon pa, nagatuo ka ba niini? Ug ang tubag niya, oo Ginoo, nagatuo ako niini. Nagatuo ko nga ikaw mao ang anak sa Dios nga muanhi gayud sa kalibutan. Gusto ko kana. Gusto ko kana.
Ako na kining nasulti kani adto. Mahimong maaplikar pa kini karon. Nagpakigsulti ako sa usa ka babay, dili pa lang dugay, sa usa kini ka iglesia nga nalakbitan ko kaganina nga dili nagatuo nga siya Dios sa iyang pagka-Dios nga siya kuno usa lang ka propeta, usa ka ordinaryong tao. Ingon ni ana man siya sa tinuod lang. Ingon ni ana siya og Dios usab. Kita niyo, siya mao ang kapadayagan. Si Jesus mao ang lawas, ang lalaki, ang tao, ang Dios mao ang nipuyo diha sulod niya. Anaa ang Dios kaniya, siya'y taong Dios. Tao siya, apan si Dios nga nadayag sa unod. Pag nakita nato si Jesus, nakita nato ang Dios, mao kana ang iyang giingon. Pag makita ninyo ang Amahan, nakita ninyo ako, nakita ninyo ang Amahan. Tungod kay siya mao ang aninag, tungod kay siya mao ang pulong. Amen. Nga dito na sa sinugdanan pa lang. Amen. Gitawag niya ang mga propeta nga Dios. Nahibalo ba mo ni ana? Niingon siya, ginatawag ninyo sila nga Dios nga kung kinsa nagaabot ang pulong. Unsaon man ninyo sa paghukom kanako kon ako muingon ako ang anak sa Dios. Tungod kay ang maura nga pulong nagsulti man nga maatuas siya kaniadto og mao kadto ang naipadayag nga pulong pag-usab. Og wala sila sa gihapon mituon ni adto. Kini nga babae miingon kanako, mahimo kong pamatun-an kanimo. Miingon, gusto ko nga madungog kang nagawali apan adunay usa ka butang nga imong ginapasubraan. Buinoon sa man kana. Miingon, ginapasigarbura kaayo nimo si Jesus. Ingon ko, nagalaom ko nga maulang kana unta ang dili niya maangayan kanako sa pagbalik niya. Og miingon siya, ingon ko, nagalaom ko nga kana lang unta ang mahimo niya, ang sayop nga mahimo niyang mahikaplagan kanako. Miingon ko, kung ado naman ko'y napulo kalibo nga mga dila, dili gayod ako makasultig igo. Oh my, kung unsa siya. Ingon siya, apan imong ginahimo mo man siya nga Dios. Ingon ko, kay Dios man siya, kay kung dili, siya na ang pinakalabing manglilimbong nga nagkaaduna ang kalibutan. Ingon siya, usa siya ka propeta. Ingon ko, usa siya ka propeta. Tinuod ka na, usa ka Dios nga propeta. Ang kahukganan sa pulong, nagaabot lang sa propeta. Ang pulong diha kaniya, kana ang nakapahimo kaniya. Nakapahimo kaniya nga usa ka propeta.
apan siya mao ang kahupnganan ni anak nga pulong. Og niingon siya, mahimo kong pamatud-an kanimo. Niingon, ginahimo mo siyang Dios. Ingon ko, siya ay Dios. Og niingon siya, dili mahimo nga siya ay Dios. Ingon ko, siya apan siya ay Dios. Ingon siya, ingon ka nagatuo ka sa Biblia. Ingon ko, oo. Niingon siya, pamatud-an ko kanimo pinaagi sa imong kaugalingong Biblia nga dili siya Dios. Niingon ko, sige kung nagaingon ang Biblia nan ako kanang tuohan tungod kay ako nagatuo man nga husto ang pulong. Ingon siya, diha sa dalan padulong ngadto sa lubnganan ni Lazarus, nahinumduman mo ba kana sa San Juan 11? Ingon ko, nahinumduman ko madam. Niingon, buino karon diha sa dalan. Mihilak siya, ang Biblia nagingon, siya mihilak. Ingon ko, oo, ang Biblia miingon nga siya mihilak. Niingon, unsaon man niya nga pagkahimong Dios ug tapos muhilak? Ingon ko, tao man siya. Tao ug Dios. Niingon ko, oo gining, napakyas ka nga makita siya'y usaka tao nga nagpadulong dito. Nagahilak uban ni atong mga nanagpanghilak. Husto ka na. Nagool uban ni atong mga nanagkagool. Usa siya ka tao. Apan sa dihang gitulid niya ang iyang gamayng mahuyang nga lawas ug niingon, Lazarus, gula nga re. Ug mitindog ang usa ka tao nga upat na kaadlaw nga patay. Labi pa kadto sa usa ka tao ang Dios kadto nga anaa sa tao. Si kinsa man ang makapabuhi ug patay kun dili ang Dios. Siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Husto ka na. Ni adtong gabhi una dito sa dagat, sa dihang atoa siya dito, nga gikapoy, naghigda sa luyo sa maong gamay nga sakayan, kundi inanumpa ang napulo kalibo, nga mga yawa nga lumsan nila siya ni adtong gabhi una, og naglutaw-lutaw katong gamayng karaan, na nga sakayan, nga mura og taklob sa butilya, dito sa usa ka mabagyohong dagat. Naghuna-huna katong mga yawa, nadakpan na nato siya karon. Tulog na siya, iunlod nato ang tibok nga sakayan, o usa siya ka tao nga gikapoy. Apan sa dihang nakamata na, gipatong niya ang iyang tiil dito sa kilid, og nihangad og niingon, humilom, humunong ka! Og ang mga hangin og ang mga balod mituman kaniya labi pa kana kaysa usa ka tao. Usa siya ka tao kaniadto sa dihang siya gigutom. Mikanaog dito sa bukid, nagapangita og tinapay, uunsa man nga makaon. Usa ka bunga gikan sa usa ka kahoy higira. Apan sa diha nagikuha niya ang lima ka tinapay og duha ka isda og gipakaon ang 5,000. Ang Dios nakadto nga anaan ni adto nga tao, husto ka na. O ang matag tao nga dili gani mahisama ang dili sa usa ka pundok sa mga liso, nagatuo gayod ni ana ang tanang mga magbabalak, nagatuo gayod ni ana. Dili ikatingala nga ang usa kanila misulat. Sa buhi pa, gihigugman niya ako. Ug sa pagkamatay, giluwas niya ako. Pagkalubong, gidelan niya pahalayo ang akong mga kasalanan. Pagkabanhaw, iyang gimatarong nga walay bayad hangtod sa kahangturan. Muabot siya sa umaabot nga adlaw o mahimayaong adlaw. Si Idi Pironet nga kadtong mga alawiton niya, dili niya maibaligya. Usa ni anak kaadlaw nga nagakasarasay ilalom sa impluensya sa balaang espirito. Nikuha og usa ka pangsulat. Gisulat niya ang pang-inaugurasyon nga kanta sa dihang gisulat niya. Tanan maghimaya sa gahom sa ngalan ni Jesus. Ang mga manulunda, mangyukbo ug manghapa, ipagawas ang harianong purong-purong. Purong-purongan siya ang Ginoo sa tanan. Aleluya!
Sigurado gayon, mao kana ang atong ginatuohan kung unsa siya. Oo sir, kinahanglan niyang tuohan karon ang mga butang nga imposible sa modernong panghuna-huna ni atong adlawa. Busa kinahanglan usab ninyong tuohan ang mga imposible aron makita ang bag-ong kinabuhi, aron makita ang usa ka butang nga magakahitabo. Apan kung nailan niya siya nga mao ang pulong, kung ingon ni ana mamahimo nang mahitabo ang mga imposible tungod kay siya man mao ang magbubuhat. Og pagatumanon gayod niya ang tanan niyang gisulti. Og ang tanang butang mahimo ngadto kanila nga makahimo sa pagtuo. Mao kana ang iyang pulong. Apan ang mga imposible magakahitabo ra sa diha nga ang Dios saligan diha sa iyang pulong. Oo sir, sa dihang saligan ang Dios diha sa iyang pulong. Mahitabo gayod ang mga imposible. Pagmusulti ang Dios nga mahitabo kini, nan dawatan ninyo kana nga pulong. Og bantay kung unsa nga mga imposible magakahitabo gayod, sigurado gyud.
Apan himatik di, bisan sa tanan ni adto, niingon siya, bisan karon, Ginoo, bisan unsa man ang imong pangayoon sa Dios, pagabuhaton kini sa Dios. Nasayod siya nga kung mahimo lang niya nga maisulti kadto nga pulong, gikan kaniya, maulang kadto ang kinahanglan niyang buhaton. ang mapasulti kadto nga pulong. Oo, mao kadto ang pinakamangitngit niya nga takna ug niabot si Hesus ug nagtawag, o daw sa unsa nga butang ang ilang nakita kaniadto. Usa ka pagkabanhaw. Tan-aw nato ang uban pa kun diin miabot ang mga mangitngit nga mga takna. Adunay usa ka tawo, usa ka panahon niadto nga ginganlan og hum, nga usa sa mga pinakakaraan nga mga propeta sa Biblia. Usa siya kahlangdon nga tawo, iyang gihugma gyud niya ang Ginoo. Ug gibuhat niya ang tanan nga nahibaluan niyang buhaton. Ug nagtinguha si Satanas nga salaon siya, busa miingon siya sa Dios, usa ni ana kadlaw. Oo, miingon kaniya ang Dios. Di ay, diin kabagikan, Satanas. Ingon niya, oo, niyanihi, og miato lang, og misaka, og mikanaog lang sa yuta. Niingon siya, di palando mo ba si Job, nga akong alagad? Walay sama kaniya diha sa yuta. Usa siya kahingpit nga tao. Oh, ingon niya, sigurado, ginahatag mo man kaniya ang tanan. Tanan na lang, ginabuhat mo alang kaniya. Oo, usa siya kahalangdon nga tao. Apan, itugyan siya kanako. Usa kahigayon, pag-ausabon ko ang dagan sa mga panghitabo. Himuon kong magapasipala siya kanimo sa imong naong. Miingon siya, dili mo mahimo kana. Ingon ni ana ang iyang pagsalig sa usa ka magtotoo. Ngano man, wala siya'y kinutuban. Eternal siya. Nahibalo siya sa katapusan sukat pa sa sinugdan. Nasayod siya nga dili makabuhat si Satanas niini kay siya mao ang pulong. Nasayod siya kung unsay pagabuhaton ni Job. Karon hinumdumi si Job, gipabutuhan siya og mga hubag, gipatay ang iyang mga anak o gikuha ang tanan nga aduna siya. Nawala ang maayo niyang panglawas bisan kadtong mga maglilipay niya. Unta ni adtong sila nagpangabot. Og wala sila'y gihimo kundili gipasanginlan nila siya ingon nga usa ka makasasala sa tago lang. Og miabot sa punto ang tigulang nga si Job sa kahimtang nga naguol kaayo siya. Kinahanglan mong maanaa gayod sa kagulanan una. Kinahanglan mong maabot sa usa ka panahon nga anaa ka na sa katapusan ni ining panaw. Miabot na sa katapusan panaw si Job kani adto. Sa dihang niingon siya, tinunglo ang adlaw nga gipakatawag ako. Wala unta misidlak ang adlaw kani adto. O wala unta migan-ag ang bulan sa kagabhion kani adto. Wala unta gitawag ang maong ngalan. Og diha sa maong kagulanan, dayon miabot si Jesus. Mitanaw si Job dito, og siya miingon, nakita ko ang tao, mamatay ang bulak, og mabuhi kini pag-usab sa ting pamulak. Kung matumba ang kahoy, mutindog kini pag-usab, pinaagis sa humot sa tubig. Nakita niya ang tanan sa kinabuhing tanong, nga nangabuhi pag-usab. Apan miingon ang tao, mapukan, mabugtuan siya og ininhawa. Hain naman siya, nga sayod siya nga usan na siya katigulang nga tao. Miingon siya, mangabot ang iyang mga anak, nga lalaki aron magbangutan alang kaniya og dili siya mahibalo niini. O nga Siol, unta tagawan mo ako og ibutang ako sa tago nga dapit, hangtod nga mahupay ang imong kaligot-got. Unta tagawan mo ako og usa ka panahon, og takdoan ako og panahon. Nangadto kami og nagpadayon siyang ingon ni ato nga nagapakigsulti ato ana siya sa katapusan sa iyang kagulanan. Unsa namay mahitabo? Mabuhi ang mga dahon, magabalik sa mga kahoy, mubalik pag-usap ang mga bulak, magausbong balik ang tanang uban pa. Apan ang tao nagakapukan og nagakabugtuan og gininhawa. Anaa sa kagulanan siya kani adto. Wala siya nasayod kung unsay mahitabo kaniya og siya nga ingon ni adto ang edad. Sa dihang nasairan na niya, dayon miabot si Jesus. Gipahangad sa Dios ang iyang ulo ngadto sa kawanangan og nakita niya si Jesus nga nagaabot diha sa kaulahi ang mga adlaw. Ni adtong pinakamangit-ngit nga takna sa dihang ang iyang asawa miingon, tungloha ang Dios og mamatay na. Apan siya miingon, babay, ikaw nagasulti ingon nga usa ka babaeng buang. Ang Ginoo ang mihatag og ang Ginoo ang mikuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Bisan ang iyang asawa gani misalikway kaniya, gisalikway siya sa iyang iglesia, gisalikway gyud siya sa tanan. Sa niadtong mangitngit nga takna, kundiin wala siya nahibalo kung asa siya mupadulong gikan dito. Miabot si Jesus, dayon misinggit siya, nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi. Og sa kaulahi ang mga adlaw, siya mutindog ibabaw sa yuta. Og bisan pa sa tapos ang akong panit, kining lawas malaglag, unya diha sa akong unod, makita ko ang Dios nga siya makita ko mismo sa niining pinakamangit-ngit nga takna. Dinha dayon miabot si Jesus. Oo, sir. Si Moises, para kang Moises, miabot kaniya ang pinakamangit-ngit nga takna kaniadto sa Israel. Atuo siya mismo sa linya sa pangatungdanan. Di ka hinagbo ang Dios dito sa sampinit og miingon, ako man ang mao ako. Minaog siya og nakigsangka sa tanan ng matang sa mga pagsundog-sundog ni Janes og ni Jambres. nga naning kamot nga sundogon ang iyang buluhaton. Sa tanan niini mibarog yun siya nga matinud-anon sa Dios. Sa kaulahian, napatuon niya ang Israel ug ania siya nga migawas na sa Ehipto. Padulong ngadto sa yutang saad. Kun diin miingon ang Dios, magasimba ka kanako sa ibabaw niini nga bukid. Mao kadto ang pulong sa Dios. Nasayod si Moises nga kinahanglan niyang muadto ni adtong bukira. Amen! Mauman ang giingon sa Dios. Walay paraon nga mahimong mupatay kaniya. Walay yawa nga mahimong mupatay kaniya. Walay bisan unsa man nga mahimong mupatay kaniya. Muadto gyud siya ni ana nga bukid. Amen! Aleluya! Gibati ko ang pagka-relihiyoso. Muadto gyud siya ni ana nga bukid. Mauman usab kita sa atong pagpadulong ngadto sa himaya. Walay bisan unsa man ang makapahunong kanato. Wala sa panghimatud-an gyud sa Dios ang iyang pulong. Dili ko igsapayan kung unsapay mahitabo. Iyag yun kining pagkabuhaton, bisan pa man. Oo!
Sa pagpadulong na niya, diha mismo sa dalan sa pangatungdanan, ani Asia nga napalibutan tali sa mga kabukiran, napaminawan niya o nadunggan niya ang usa ka pagdahunog nga nagsunod kaniya. Unsa kadto, mga karo ni Paraon, sa linibo, nagasingabot na, armado, may mga bangkaw o tanana, aron gukdon sila. Ugdugmokon sila. Ato adito ang dagat nga mapula nga mibabag kaniya. Unsa may gibuhat niya? Siya ay nag-uol na siya na nagsinggit na ang mga tao. O delikado gyud kita ni ini karon. Pation gyud kita ni Paraon. Pangdunggabon gyud kita sa iyang mga espada. Mga matay ang atong mga bata. Dinhi sa kamingawan. Bitawaw si Moises. O Dios! Og dayon miabot si Jesus diha sa isina. Siya maong haligi nga kalayo. Husto ka na. Minaog siya og nagpataliwala siya. Tali ka niya og sa maong peligro. Amen! Siya mao ang atong manlalaban. Siya mao ang manlalaban. Amen! Usa kating pataliwala. Atua siya nagtindog. Nagtindog dito ingon nga kangit-ngit ngadto sa mga Ehiptohanon. Ngadto sa mga nanagpadulong aron musulay sa pagbuhat og usa kapag panghilabot ni ini.
Siya sa laing bahin, mao ang kahayag ngadto kanila, nga pagalakwan, dayon pagkabuntag sa dihang ang hangin misugod sa paghaguros nga makusog kaayo ni adtong gabhio na, dayon unsa may iyang gibuhat, miabot siya sa porma sa haligi nga kalayo. Hinumdumi nga siya mao sa gihapon, kanang haligi nga kalayo. Oo, sir. Sa kaniadto, ani apa siya ibabaw sa yuta. Mingon siya, gikan ako sa Dios, ug mubalik ako ngadto sa Dios. Ug human niadto sa iyang pagkamatay, paglubong, pagkabanhaw, ug pagkayab, si San Pablo diha sa iyang dalan padulong sa Damascus. Naigo siya ni atong haligi nga kalayo. Hinumdumi nga usa siya ka Hebreohanon. Wala unta niya gisulti kining. Mingon siya, Ginoo, kinsa ba ikaw? Dakong G, I, N, O, O, Elohim. Kinsa ba ikaw nga akong ginalutos?
Niingon siya, ako mao si Jesus.
Amen. Aleluya! Siya mao ang sinugdan o ang katapusan. Siya ang mauras sa gihapon sa diriyot lamang panahon. O ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan kamo makakita kanako. Ako magauban kaninyo, bisan pa maanaa kaninyo. Ang maurang haligi nga kalayo, ang maurang nga Dios, nga nagabuhat sa maurang butang, nga dala ang maurang nga saad. Amen! Nga ginapadayag ang iyang pulong, ako mao ang pagkabanhaw o kinabuhi. Ako mao siya, nga sa kaniadto, siya nga mao ang karon, o siya nga umalabot. Oo, sir. Oo.
Ang among mga ginikanan na ngaon man o mana dito sa kamingawan, miingon siya, sila ang matag-usak kanila patay na. Apan ako man, ang mao ako, si Moises, dito sa nagadilaab mga kahoy talungon. Mao kadto, ang ako mao, siya sa gihapon, ang ako mao, dili nga ako kaniadto, ako mao ang sakarong panahon. Sa tanang panahon. Nahibaluan nato din he, ni atong nakulong na si Moises dito, og minaog ang maong Kristo, karon og miingon ang Biblia nga giisip ni Moises ang pasipala nga pag-aantuson alang kang Kristo. Ingon nga labi pa kadakong bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto. Ang pasipala nga pag-aantuson alang kang Kristo, si Kristo mao ang pagdihog, ang lugos nga migawas sa Dios, ang maong manulunda, ang si kinsa man nga nagabasa sa Biblia, nakahibalo nga kadto nga manulunda, mao si Kristo. Og atoa siya sa kamingawan, og miabot siya diha sa isina, sa purmang gito uhan nga maipadayag siya himaya sa Dios. Nagaabot siya sa karon diha sa maong purma.
ang maura nga Kristo nga nagapadayag kaniya.
Gisultihan niya sila nga iyang pagawason sila. Gibuhat niya kini. Giabot siya dito aron barugan ang iyang pulong. Aron panghimatud-an kini. Dayon human nga nakaabot na siya sama sa iyang gibuhat pod kang Marta kaniadto unya nagtawag siya. Miingon siya, "Moises, nganong nagatuaw ka man nganhi kanako? Ingna kining mga katawhan nga padayon kamo." Niadtong mangitngit nga tak nga giablihan ang dagat nga mapula ug ning tabok sila diha sa ilang panaw aron sa pagtuman sa pulong sa Dios. Oo, sa pinakamangitngit nga tak na ni Moises kaniadto, dayon dinha miabot si Jesus. Aduna kitay panahon karon. O gitawag niya si Moises. Gusto namong kuhaon ang inyong pagtagad ngadto sa usa na usab kagamayng tao. Ang iyang ngalan mao si Jairo. Adunay daghan kaayo kanila sa kalibutan karon. Usa siya ka magtotoo sa tago lang. Gihigugman niya si Jesus. Nakadungog na siya mahitungod kaniya. Gituuhan niya siya. Apan nakita niyo, human na niyang gipasakop ang iyang kaugalingon sa usa ka organisasyon. Oo, siya gayod dili siya makagawas og ipahayag kini. Gituuhan niya kini. Apan dili niya mahimong ipahayag kini. Busa nakiguban na siya sa mga dili magtotoo. Apan gituuhan gyud niya kini. Kabalo na mo, pag maanaa ang usa ka tawo sa nianang kahimtang, usahay ginadala siya sa Dios ngadto sa pagpakigsangka. Dinha sa kagulanan, may pakita nato kung unsa gyud ang kolor nato. Kung unsa gayod kita. Busa, maukanto siya. Nakapanimbro na siya ngadto sa mga dili magtotoo. O nakapasakop na siya dito o gisulat na niya ang iyang ngalan sa maong libro. O uban pa, o usa siya ka saserdote. O mao nga siya, dili na gayod siya halos makapagpahayag. Tungod kay mauman kadto ang iyang panginabuhian. Busa, apan, gituhuan niya si Jesus sa gihapon. Usa niya na kaadlaw, nagkasakit ang iyang batang babae. Oh my, kaniya di malilong, nga tao lang siya, nga tao lang pod. Mao nga nagtawag siya og doktor. Giabot ang doktor, giatiman kadtong bata, nagkagrabe og nagkagrabe pa ang hilanat sa bata. Wala magdugay, miinit na kaayo siya. Og tanana, misangko ang bata sa punto nga naghimalatyo na. Miabot siya sa kalisdanan. Kinahanglan na niya mubuhat og usa ka butang. Siya wala siya kahibalo kung unsay pagabuhaton. Karon nahuna-hunaan niya. Kung makaplagan ko lang unta siya, kundiin man siya. Karon, wala na siya naghulat hangtod mo gabi eh. Sama sa gihimo ni Nicodemo kaniadto. Aron magkaaduna og personal nga pagpakighinabi. Panahon na kadto, aron maglihok. Miabot na ang panahon, aron maglihok. Og kinahanglan na gyud niyang mulihok ni adtong tungura. Og sa una-una ko igsoong lalaki, igsoong babay. Mauraw sab karon, miabot na ang oras aron maglihok. Miabot na ang oras aron sa pagtuo o dili pagtuo. Nagaabot ka na nga linyang utlanan sa matag lalaki og babay. Nagaabot kini diha sa matag anak. Usahay pag nalabyan mo kana nga linya, usa na lang kabutang ang nahibilin. Kana mao ang paghukom. Pag nalabyan mo ang tali sa kaluoy og paghukom. Pag nalabyan mo kana nga linya. Hinumdumi, ana siya sa kagulaanan, wala na siya mahibalo kung unsay pagabuhaton. Atua dito nagatindog ang iyang mga pare, ang tanang mga rabay, nagaalirong kaniya, dito uban kaniya ang mga kaigsuunan, dito silang tanan, nagatanaw sa iyang batang babae nga duol na mamatay. Atua sa gawas ang doktor, nakakuyog pos ang mga kamot, nagapangurog siya, nahatag ko na ang tanang tambal nga nahibaluan ko og sa gihapon. Kita niyo si Jesus kadto nga nagapamuhat sa tanang panahon. Ginabuhat kadto ni Jesus alang sa usa ka katuyuan aron ipagawas ang kolor ni adtong tao. Wala magdugay, makita ko siyang ginakuha ang gamayng itom niyang kalo og gisulob kini. Ginasulob na niya ang pangsaserdote niyang kupo. Asa ka mo adto? Akong nadungog ko nga atua siya dito sa suba. Agtuon ko siya. Oh my, miadto siya. Miadtong orasa sa kagulanan. Kinahanglan niyang magdesisyon. Pasagdan ba niya ang iyang anak nga mamatay o kining nahibaluan niya nga mao ang kapahayagan sa pulong? Usa siya ka saserdote og nabasa niya ang pulong og nahibaluan niya nga kadto mao ang kapahayagan sa Dios. Ang Dios anaa kang Kristo nagapasig uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Hingsayran niya kana og napaingon siya sa maong malisod nga kahimtang. Pwede siyang masayop pasagdan ang iyang anak nga mamatay o dayag siyang magpahayag. Sabihang anaa siya sa maong kagulanan. Niadtong panahon na pod nga miabot si Jesus. Miadto siya aron makikita kaniya. Miingon siya, "Muban ako kanimo, unsa man ang imong isulti?" Ug dito sa dalan, gihay miabot nga usa ka mensahero nga dala ang masubo nga balita. Gihimo na niya ang iyang pagpahayag nga gituuhan gyud niya siya. Gitiwalag na niya ang iyang kaugalingon ni adtong tungura o gipasamdayag ang iyang kaugalingon ngadto sa mata sa publiko ni adtong mga orasa nga siya'y usa gayod ka magtotoo kang Hesus. Og dihay miabot nga usa ka mensahero, miingon, "Ayaw na hasula pa ang sikinsaman kay namatay na ang imong anak nga babay. Namatay na siya kagahapon. Patay na siya. Ayaw ayaw na og sayanga ang imong panahon ni ini. Og udaw sa mahugno ang iyang kasing-kasing, apan mitanaw siya og nakita ang kadtong mga mata ni Hesus. Miingon, dili ba giingon ko na kanimo?
Ayaw kahadlok kung gusto mong makita ang himaya sa Dios. Unsa may imong gikahadlokan? Gisultihan ko na ikaw nga muadto ako.
Giingon na niya mismo nga muadto siya. Giingon na niya mismo nga pagabuhaton niya kato. Og aniya karon kinabuhat na niya.
Amen.
Giingon na niya nga mutungha gayud siya sa kaulahi ang mga adlaw og buhaton ang kining mga butang sama sa gibuhat niya kaniadto. Sama sa nabasa nato kagabi og nahisgutan. Aniya siya nga ginabuhat na kini. Unsa may inyong gikahadlukan?
Hinumdumi. Pag-abot niya, gitawag niya ang maong batang babay gikan sa mga patay. Miabot siya sa isina o gitawag siya gikan sa mga patay. Ang makaluluing butang nga si Bartimeo, usa ka higayon kaniadto, miabot pod sa pinakangitngit niyang oras. Ato as Jesus didto, may naorganisar kaniadto nga pang pamahaw nga tigom sa pulgas pilmen didto sa Jericho, og nakauban niya si Sakyo didto. Iya siyang natagbo sa usa ka kahoy didto sa dalan. Busa sa dihang siya, buino, dili nga siya basta-basta nagaorganisar og unsaman. Sigurado ako, kita niyo, busa, dayon pagkaadto niya didto, og iyang natagbo na siya, ni kuyog na kaniya si Sakyo. Ang makaluluing buta nga si Bartimeo, buta na daan sukad ni atong bata pa siya. Busa na huna-huna niya, nga basin didto nga ganghaan mugawas si Jesus. Og mao nga nagpaabot siya, wala magdugay, nakadungog siya og daghang kasaba, og nagapangagi na ang mga tao. Og nadungog niya ang saserdote nga nagaingon,
"Hoy! Hoy, ikaw! Ikaw nga nagasaka dinha sa nianang buntod! Tinuod! Tinuod! Tinuod ba? Nadungog namo nga nagbanhaw kuno ka og mga patay. Aduna kami dinhi og usa ka tibuok nga mentiryo nga puno gayod sa mga patay. Kung ikaw ang Mesiyas, kung ikaw mao ang Mesiyas, umari ka og pangbanhawa kining mga patay."
Kabalo mo, hangtod karon nagapadayon ka ng maurang ayawa. Kita niyo? Diha sa purmang relihiyon nga susama gayod ka ni adto. Kita niyo?
Kung ikaw mao ang Mesiyas, kami nagbanhaw man ka og mga patay. Aduna kami dinhi og mentiryo nga puno sa mga patay. Umari ka.
Sagul-sagul na ang nanggisiyagit didto. May usa nga nagasinggit, "Hosana sa propeta." Ang laing usa nagasinggit og niini ni ana og uban pa, "Grabing kagubot." Nahuna-huna Hinoon niining makaluluing butang nga lalaki, wala kugyod siya natagbo. Didto man siya migawas og abi kuman og dinhi siya mag-agi. Napahilo na ako sa sayop nga lugar og napasiyagit siya. Sa una-huna niya, "Kung siya mao ang pulong, siya ay Dios, sigurado gyud ko nga mao siya."
"Busa o Hesus, ikaw nga anak ni David, kaluy ako."
Ni adtong takna sa kaming hoy, mitoaw siya. Karon si Jesus, kung markahan ninyo kini dinhi, atoa sa Jericho, dito sa ginaingon nila nga ginapwestuhan ni adtong buta, usa ka gatos pa og 50 ka yarda ang kahalayo niya, gikan ni adtong ginatindugan ni Jesus. Sa linibok ka daghanon sa mga tao sa palibot niya. Dili niya mahimong madungog ang pagpakiloy sa ni adtong lalaki. Dili gayod, apan nabati niya kato. Mihunong siya. "Gusto kong mawali usa sa niining mga gabi eh. Og dayon mihunong si Jesus." "Oh, og dayon miduko si Jesus." "Oh, apan sa dihang mihunong si Jesus, unsa man kanto?" Gitawag niya ang maong lalaki. "Miabot na ang Ginoo. Ayaw na pagkaluya." Ang giingon sa mga tinunan, ginatawag kaniya. Nagatawag siya kanimo. Gitawag siya gikan ni adtong kadaghanan. "Mao sa gihapong butang ang ginahimo niya karon. Mituhok ba kini? Kita niyo? Miabot na ang Ginoo ug mitawag kanimo. Ug nagatawag siya gikan sa pagkabutang ngadto sa kahayag. Gikan sa kangitit ngadto sa kahayag. Ug iyang gitawag siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi."
"Miabot na ang Ginoo ug nagatawag siya kanimo. Ug sa dihang gitawag niya siya, gihatag niya balik kaniya ang iyang pananaw." Ang luing babae nga may talinogo usa ni ana kahigayon didto sa bungtod, nagasto na niya ang tanan niyang kwarta ngadto sa mga doktor. Siya sa walay pagduha-duha nabaligya na nila ang ilang mananap, nabaligya na nila apil ang umahan na prenda apil kadto. Nagasto nila ang tanan nga mahimo nilang igasto sa mga doktor, pero wala ni usa kanila ang nakapaayo sa iyang kahimtang. Mas misamot siyang nagkagrabe og nagkagrabe. Dili gayod mo hunong ang pagdugo, walay hunong. Misamot pa og misamot siya'y nagkagrabe og nagkagrabe pa. Og usa ni ana kadlaw samtang nagalingkod siya dito nga nagagansilyo dito sa bungtod kundiin siya nagpuyo. Milantaw siya ngadto sa walog og nakita niya ang usa ka sakayan nga midunggo. Ang tanan nga tao
didto ning sugod og dagan, hosana sa propeta. Nadungog na niya ang mahitungod kaniya, ang pagtuo nagaabot binagi sa pagpaminaw. Karon niingon siya, muadto ko didto og tan-aon siya sa dool. Og sa paglakaw na niya didto og sa una niyang pagkakita sa pulong sa Dios nga napadayag diha sa unod, may sa kung unsang butang diha sa iyang pagpanulti og sa iyang hitsura nga naila niya nga siya gayod kadto. Oo, sir. Oo, kung makuha ko lang ang iyang pagpagad sa kung unsamang paagi, kung mahikap ko lang unta siya sa kung unsamang paagi, o nisaliot siya sa kadaghanan o gihikap niya ang iyang bisne. Karon hinumdumi, dili kadtong tudlo sa maong babay ang nabati niya, dili sir, tungod kay malawlaw ang bisne pang Palestino, o siya ilang si. Ningon si Pedro, ang tanan mihikap man kanimo. Niingon siya, apan lahi kini nga paghikap, gibati ko nga naluya ako. Niabot si Jesus dito, nagasto na sa maong babae ang iyang kwarta, ang tanan hurot na, apan niya itong mangitngit nga takna sa dihang dili na muhonong ang dugo, o dili na kini mapahonong sa mga doktor. Niabot si Jesus. Unsa may gibuhat niya? Gitawag niya siya, mitanaw sa palibot, hangtod nga hingkaplagan niya siya, og niingon siya, aduna ikaw og talinogo, apan mihunong na kini. Siya mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Miabot na ang Ginoo og nagatawag siya kanimo, miabot na siya og nagtawag siya. Gitawag niya siya, balik nga to sa maayo niyang panglawas. Ang luing babae sa atabay kaniadto nga atong gihisgutan kagabi, wala na gayoy paglaom pa. Tingali gibiyaan na siguro siya sa iyang panglima nga bana og bag-o pa lang niyang gikaipon ang pang-unom ni atong gabhiuna. Og siya, medyo, nagduha-duha pa siya sa lalaki. Sa pagkamural nga paagi, wala na gyud siya. Gusto unta niya nga mamahimong usa ka tinuod nga gining. Siya sa walay pagduha-duha, dugay na siyang nagabasa og Biblia. Og nagaadto siya didto nga mga alas 11 na, dili siya pwede nga moadto sayo sa buntag. Pag didto na ang matarong nga mga babay, og ginalukdo nila ang ilang tubig og ang mga banga og manguli na. Og busa, dili siya pwedeng muadto nga makigsagol uban kanila. Sila aduna sila og ingon ni ana nga segregasyon sa kaniadtong adlaw, dili magsagol ang matarong ug ang daotan kaniadto. Ang mga immoral magpabilin ra diha sa ilang dapit. Mao nga dili siya pwedeng muadto kauban sa tanang uban pa kanila. Dili pod nila siya tugutan nga muadto. Busa human nga nakasagob na ang tanan sa ilang tubig ug nanguli na, miadto siya nga ikaayo niya. Og dayon miadto siya didto nga lukdo-lukdo kantong banga diha sa iyang ulo. Sa walay pagduha-duha, nagpadulong siya didto nga naghuna-huna. Karon ang lalaki nga akong giminyuan o nga gikadulog ko kagabi, nagduha-duha ko kaniya. Usa siya kalalaki, apan ang lihok niya katawanan kayo. Ako, wala pag yun ako makaila kaniya. Wala na yun ko'y kahigayunan pa, gisalikway na ako sa katilingban. O dili na ko makasimba ni atong mga kasimbahanan. Ayaw nila, tanawa lang sila. Wala ko kahibalo kung unsa na'y buhaton. Anaana ako sa kalisdanan. O dugay ko nang nabasa sa Biblia, nga sigurado muabot ang adlaw, kana nga propita, muabot ra diha sa isina. Karon kahibalo ko, nga ginapahayag nila nga wala na kuno og ingon ni ana nga butang. Og kuno kanto tingali usa na kagatos ka tuig nga sayop, og usa na kalibo ka tuig nga sayop. Dugay na kami nagapaabot niini sa linibo na ka mga tuig, og wala gyud kini nahitabo. Mao nga wala na namo kini ginahulat karon. Ang tanan na lang ingon ni ana, o dili, aduna na kami og mga iglesia og uban pa. Wala na kami nagkinahanglan og ingon ni ana karon. Busa, nagapaingon siya dito ni Antong Tungura, nga nagahuna-huna. Kabalo mo, paghuna-hunaon ninyo siya, kana mo'y kung kanos asya nagapakita kaninyo. Sama sa atong nahisgutan kagabi, ni Antong dito sila, sa ilang dalan, padulong sa Emmaus. Sa dihang naghuna-huna siya ni Antong mga butanga, nadungog niya ang usa ka tawo nga miingon, hatagi ako ug mainom. Unsa man kadto, sa pinakamangit-ngit niya nga mga takna, ni Antong wala na siya'y maayong dungog. Tingali, usa siya kamaanyag nga dalaga, kani Anto. Nga napasagdan diha sa dalan, nga magkinabuhi og ingon ni ana. Usahay, dili kadto sayop sa maong dalagita, sayop kadto sa iyang mga ginikanan, nga pasagdan ra siyang mugawas, nga ingon ni ana. Og ingon ni ana siya tingali, nakabuhay-hay kadtong mga gagmayng pungpong sa iyang buhok, wala gayod siya ibili, nagkinabuhi nga kapoy na, og walay nibisan usa ang mudawat kaniya sa maong bata. Og siguro, adunay dakong sugilanon sa luyo ni ini. Bisan pa man, nasayod ako og usa kabutang, nga ginabasa niya ang Biblia, og ginatuuhan niya ang Biblia. Og adunay usa kagamayng binhi, nga natisok na diha sulod sa iyang kasing-kasing, nga nagaingon, kung mahitabo man kini, mailhan ko gyud kini, predestinado na siya para ni ana. Tanawan ninyo kantong si Judas, nga nagatindog dito o ginabuhat kantong gihimo niya kaniadto. Maitom ang hangtod sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing. Nagadanag man ang kahayag diha sa iyang mga buhat, apan dinha sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing. Wala niya kini gituuhan. Og ania kining maong babay. Kita niyo, dili makakunsad ang kahayag sa ingon ni adto. Apan aniya ang maong babae nga nagatuo, gituohan niya kini. Apan maitom ang iyang kinabuhi. Sa diha nga miigo na ang kahayag, gitangtang niini ang maong kaitom. Apan sa diha nga miigo ang kahayag sa kadtong usa, bugus hinuon nga gipaitom niini kadto. Mao kana ang kalahian. Kita niyo, gipagkatao kadtong maong babae, alang ni adto nga katuyuan. Siya, ingon niya, sa dihang gisulti niya kaniya kung pila na kabuok bana, nagkaaduna siya. Siya, unsa may nahitabo, daw sana dasig yun kaayo siya, anaa siya sa kalisdanan, kani adto. Niingon siya, sir, akong naila na ikaw usa ka propeta. Nasayod ako nga pagmuabot na ang Mesiyas, pagabuhaton niya kining mga butanga. Dayon gitawag niya siya, giingnan niya siya dayon. Ako mao siya! Siya nga nagapakinsulti kanimo, na ilan niya kadto pinaagi sa pulong sa Dios. Gitawag niya siya, gikan sa iyang mga kasalanan, ngadto sa usa ka kinabuhi. Ug ang ngalan niya, anaa diha sa Biblia, ug aduna na siya ug kinabuhing dili mamatay sa karon. Mahimo pud niya kamong tawgon sa maura nga paagi, tungod kay siya mauman sa gihapon, kagahapon karon, ug hangtod sa kahangturan. Ang oo, wala na siya'y maayong dungog. Apan bisan pa man, nahibaluan niya nga aduna siya ni ana nga pagpangila. Nahibalo siya nga kadto maugayod ang Mesiyas. Dayon, sa dihang miingon si Jesus, ako mao siya, ako mao siya. Nahibalo siya nga maugyod kadto. Usa ka higayon ni adto, ana sa bangka ang mga tinunan nga wala na gayoy paglaom. May bagyo, nang lakaw sila kani adto nga wala si Jesus. Og ang bagyo gayod, daw sama lang kadto dito sa balay ni Lazarus. Wala na gayoy paglaom, nasudlan na og daghang tubig ang maong karaan nga bangka. Og na nagsiyakit og na naghilak na sila dito. Og tingali na nagampo og kung unsa na lang. Og nagapangidlap ang kilat. Og napuno na gayod og tubig ang maong bangka. Nangatumba na ang mga posti sa layag. Nangabali na ang mga bugsay. Og migakos na sila sa usag-usa nga na naghilak. Og sa niadtong pinakamangit-ngit nga takna, miabot dayon si Jesus nga nagalakaw didto. Apan daw sa anino siya kung tan-aon nga to kanila, makahahadlok siya kung tan-aon nga ingon og usa ka multo. Og na nagsiyagit sila tungod sa kahadlok. Mao kana ang problema sa karon. Nagaabot si Jesus diha sa oras sa inyong mangitngit nga takna og nangahadlok kamo niini. Wala kamo nakahibalo kung unsa kini. Wala sila nahibalo kani adto kung unsa siya. Miingon sila, usa kana kamulto na nagpaniyagit sila. Og dayon gitawag niya sila, miingon, dili kamo managkahadlok ako kini. Sa pinakamangitngit nga takna miabot si Jesus dito ang ilang tabang. Ingon ni ana sa kanunay ang ginabuhat niya, nagaabot sa pinakamangit-ngit nga takna. Dayon miabot si Jesus, ug ipahayag ang iyang kaugalingon ug miabot ngadto kanila. Ingon si Pedro, kung ikaw man ugaling, panha ako diha kanimo sa ibabaw sa tubig. Ingon si Jesus, umarika, kabalo ba mo mga higala? Sa dili madugay moabot siya alang ni adtong mga ania sa niining kaulahi ang mga adlaw. Karon, dili ba kini talagsaon nga ang iglesia anaana pod sa niining mangit-ngit nga takna pag-usab? Aduna ako'y usa ka butang nga isulti dinhi. Dili kini usa ka doktrina. Igo lang ko nagapropesya. Kabalo ba mo kung unsay mahitabo? Moabot kini sa usa ka punto sa dili madugay. Timan ininyo kining akong isulti. Nga ang tanang mga denominasyon, mapugos silang moapil sa ikuminikanhong konsiho. Kung dili gani sila magpasakop, nandili sila magkaaduna og suporta gikan sa maong konsiho. Busa, magkaaduna og usa ka pagboykot. Ug wala nay ni usa ang makasimba sa niini nga mga iglesia o makasimba sa uban nga mga iglesia. Gawas kun aduna kamo og marka gikan sa inyo mismong iglesia, dili kamo makapamaligya o makapamalit. Nakita na ninyo kini kung unsa kini kaniadto. Magakahitabo kini pag-usab. Usa ka marka ngadto sa mapintas nga mananap. Ug ang iglesia maamgon nila kini ang mga taong espirituhanon. Ug kamo nga mga Pentecostal bisan pa man nasayran ninyo kini, hinay-hinay ninyo kining mabati. Sa diha nga ang inyong mga iglesia kadaghanan sa mga organisasyong Pentecostal, dili ko na kinahanglan pa nga hingandan kamo. Apan nahibalo kamo karon mismo nga sila nagapadulong na sila ni ana. Nasaksihan nila mismo nga padulong na gyud sila ni ana. Ug pag mahitabo na kana kaninyo unsa may kinahanglan ninyong pagabuhaton, kinahanglan ninyong isurrender ang inyong pang-ebanghelyo nga pagpanudlo mahitungod sa bautismo sa Espiritu Santo. Kinahanglan ninyong isurrender inyong doktrina sa Biblia. Ug dili kini pagabarugan sa mga miyembro, mga matay una ang natawo na pag-usab ng mga Kristohanon. Gipasidan-an naman sila sa pulong. Nahibalo na sila nga moabot gyud kini nga butang. Oo sir. Ug dili ba kini talagsaon ug dinha mismo sa niining pinakamangit-ngit nga takna, dayon nagaabot si Jesus ug ginatawag sila nga miingon, ayaw kamo pagkahadlok. Ako kini. Ako sa gihapon nagauban kaninyo. Aniya ako aron ipadayag ang akong pulong. Kung unsa siya kaniadto, maura usab siya karon. Miingon siya nga pagabuhaton niya kana. Oh my, niabot na ang Ginoo og nagatawag kanato. Daghang masakiton nga mga tao dinhi, sigurado gayon nga nagalingkod sila dinhi karon og gisultihan na kamo sa doktor nga wala na kamoy paglaom pa. Tingali anaa na kamo sa pinakamangit-ngit ninyo nga takna. Apan hinumdumi, miabot na ang Ginoo o ginatawag kamo. Og muabot ang adlaw nga muabot ang Ginoo o pagatawgon ang matagngalan nga naisulat diha sa libro sa kinabuhi sa kordero. Kung wala pa ang ngalan ninyo dinha, siguraduhan ninyong naisulat kini dinha karon. Kay muabot gayod siya og magapanawag. Bisan kantong mga anaanas sa lugnganan makadungog gani sa iyang tingog og magapamangon ngadto sa kinabuhi, muabot gayod ang Ginoo og magatawag kaninyo. Og samtang nagapanawag pa siya karon, tumubag kamo og mangandam alang ni ana nga adlaw, maoy akong tambag kaninyo. Ang saad sa niini nga kapanahunan, nagsaad siya nga muanhi gayod siya ang mga butang nga gibuhat niya kaniadto, pagabuhaton niya pag-usab og karon usab miabot na ang Ginoo og nagatawag kaninyo. Idoko nato ang atong mga ulo, aduna pa ako og unom kapani dinhi. Apan dili ko na kini mahisgutan karon. Idoko nato ang atong mga ulo, nagsaad ko nga papaulion kamo og sayo og 15 minutos na ang milabay. Langit nung Amahan, o Ginoo, itugot nga mahitabo kini pag-usab ang tanan ni ining mga butang nga gisulti ko. Miabot na si Jesus og nagatawag kanimo. Unsa may ginabuhat niya sa dihang nagaabot siya, nagapanawag siya. Og itugot nga mahitabo kini pag-usab Ginoo, itugot nga ang imong balaang espiritu muabot sa taliwala sa mga tao karong gabhi una ang Ginoong Hesus diha sa purma sa espiritu. Itugot nga muanhi siya karong gabhi una og ipadayag ang iyang kaugalingon og dayon ipahayag ang iyang kaugalingon sama ni adtong mga tao kaniadto daw sa unsa nga mituo gayod sila. Magatoo usab kami Ginoo. Adunay mga pipila dinhi tingali nga wala pagayod nagkaadunan ini nga kahigayunan. Nagaampo kami nga imo kining itugot ngadto kanila pag-usab ni ining gabhi una kay amo kining ginapangamuyo alang sa himaya sa Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Mao kana igsuong babay, apan ipadayon lang kana. Okay kana. Ipadayon lang. O magmahilumon gayod ang tanan. Nagatuo ba kamo nga miabot na siya? Miabot na siya. Nagapanawag pa ba siya sa gihapon sa dihang nagaabot siya? Karon, kung mutuo lang gyud kamo, sa pulong sa Dios, igatugot kini sa Dios. Karon tan-awa ninyo, wala na ako'y panahon pa aron sa pagtawag og linya sa pagpaampo. Tawgon ko sila karong gabhi una dinha kun itugot sa Ginoo. Miabot na ang Ginoo. Miabot siya aron tumanon ang iyang pulong sa kaulahi ang adlaw. Ug kung unsa siya kaniadto, mao sa gihapon siya sa karon. Kung unsa man ang iyang kapadayagan o pagpailag kaniadto, maura usab kini sa karon tungod kay siya maura sa gihapon ang pulong sa Dios. Nagatuo ba kamo ni ana og ang pulong sa Dios maoy usa ka magtutukad sa mga huna-huna sa mga katuyuan sa kasing-kasing. Ug kung sa unsang paagi nga gibuhat niya kini kaniadto sa maura usab nga paagi nga ginabuhat niya kini sa kanunay, siya maura gayod sa gihapon. Kung pagabuhaton niya kini karon, tuuhan ba ninyo siya? Makapahimo ba kini nga tuuhan ninyo siya? Kamong mga ana dinha karon, palantawa una ako og tan-awon kung aduna ba ako'y nailhan dinha nga nagalingkod sa kong asa man dinhi nga akong nailhan. Ang tanan nga ania dapit dinhi nga wala makaila kanako, ipataas ang inyong makamot. Nasayod kamo nga wala gayod ako og unsa man nga nahibaluan bahin kaninyo. Og kamong mga adunay sakit, ipataas ang inyong makamot. Siguro ang tanan. Sige. Karon, magtuo kamo. Magtuo lamang kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing. Dili magduha-duha, magtuo lang, tuuhi ang Dios. Hangyoon ko kamo nga magmahilumon gayod og maglingkod. Dili na kamo maglakaw-lakaw pa palihog lang. Kita niyo? Kamo usa ka kalag, lawas og espiritu og ang inyong espiritu og ang balaang espiritu sensitibo gayod. Ilaman ang mga nakahinumdum. Daghanang mga tuig ang nilabay nga ang balaang espiritu ni adtong ni anhi ako og gisultihan ko kamo. Sa dihang ginagunitan ko sa kamot ang mga tao, gisultihan niya ako nga muabot kini nga pagpangila og unya magpadayon. Nahinumduman pa ba ninyo kini? Nahinumduman niyo pa ba kadto? Apan miingon siya, kung mapatuo mo lang ang mga tao kanimo, nahinumduman pa ba ninyo kadtong mga adlawa?
Daghan ang mga tuig ang nilabay, kinahanglan ninyong magtuo. May nakita akong usa ka lalaki, siguro dinhikadto sa ubang panagtigom, nagalingkod din ha mismo, ug ang balaang espirito, ginalantaw ko siya samtang nagawali ako. Usa siya kapi ang lalaki, nagakratsis na siya. Ug niadtong nagsugod na akong magtawag, miduol si Satanas sa maong lalaki, usa ka maitom nga landong, ug nakita ko kadto sa akong mismong mga mata. Mitindog ang maong lalaki ug migawas hangtod-hangtod na lang piang siya. Kita nyo? Ug busa siya na ayo na unta siya didto kung nga siya kita nyo? Apan lang wala gayod ako mahibalo. Kung nga no, siguro naminaw lang gyud siya sa kaaway. Apan kung mutindog lang kamo ug makita ninyo kadtong mga landong, makita kadtong mga butanga sa ingon ni anang porma, nga ingon ni ana ang hitsura, ug bantayan ang mga niini kung unsa sila manglihok. Kita nyo? Mamahimo kining karon. Dili ako makahimo sa pag-ayo. Ang tao nga nagaingon kaninyo nga mahimo kuno niyang ayuhon kamo, sayop siya, giayo na kamo. Apan kini mao ang pag-ila sa presensya ni Hesus Kristo. Karon, kung nasayod si Marta kaniadto nga kung mahimo lang niya nga makita siya pag-usab, maangkon gayod niya ang iyang gitinguha. Tungod kay siya mauman ang nadayag nga pulong, dili ba nato mahimong tuuhan sa ingon kadako karong gabi una ang tuuhan kini? Sigurado kinahanglan gyud nato tuuhan.
He has come. He's come. He's come in the form of the Holy Ghost. That's who he is. Now you just pray.
Miabot siya. Miabot na siya. Miabot siya diha sa porma sa Espiritu Santo. Mao kana kung kinsa siya. Karon pag-ampo lamang kamo. Tan-awa ninyo dinhi sa ibabaw kung duna koy patindugon dinhi. Dinhi mismo sa akong tupad nga mag-aampo. Nakita niyo daghan kaayong mga tao ang nag-aampo sa tibuok building. Bantay lang ninyo kini, dili kamo makaingon. Aba, Igsoong Branham, dili sir, ako, dili ko mahimo ka ng ingon ana, wala og kalainan ka na nga pugso ninyo akong magdamgo og usa kadamgo. Kita niyo, mahimo kang makadamgo. Ikaw, mahimong padamgohon ka sa Dios og usa kadamgo mahitungod ka nako. Matuuhan mo ka na, apan dili ka makahimo ni ana nga kinaugalingon mo. Dili ka mahimong musulti nga Igsoong Branham, magadamgo ako og usa kadamgo mahitungod ka nimo karon. Dili, dili mo ka na mahimo. Ni mahimo ko nga makakita og usa ka pananaon. Kun si kinsa man ang nagahatag og damgo kaninyo, kadto mao ang kinahanglan nga mohimo niini. Ingon ni ana usab sa usa ka pananaon. Nakita ko ang usa ka lalaki nga nagalingkod dinhi mismo sa tumoy sa laray nga may arthritis. Kung mutuo siya sa tibuok niyang kasing-kasing, pag-aayuhon siya sa Dios sa maong arthritis. Nagatuo ka ba nga pagabuhaton niya kini sir? Ikaw nga nagalingkod dinha Meksikano nga lalaki nga nagalingkod diha sa tumoy sa lingkuranan, magatuo ka ba niini? Sige sir, ang gining nga nagalingkod sa sunod nimo, aduna si arthritis usab. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios gining? Aduna bay paglanog niini? Nabalaka ko nga basin dili kini madunggan sa mga tao. Mutuo ka ba? Sige, unsa man usab ka nang usapa ka Meksikana nga gining nga nagalingkod tupad niya? Nagaantos siya tungod sa sakit sa tiyan. Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios ang imong tiyan gining? Naangkon niya kini, pag makita ko nga nagakunsad ka ng kahayag, nagapasabot ka na nga nahitabo gyud kini. Oo, mao ka na. Miigo kini kaniya. Ana kini din ha, nga nagatuyok-tuyok sa palibot mismo. Mao ka na ang nakapaingon niini. Kita niyo, pag makakaplag siya og pagtuo, kita niyo, daghan siyang dili mabuhat nga mga butang didto tungod sa ilang dili pagtuo. Ani ay usa ka gini nga nagalingkod dinhi nga nagaampo dinhi mismo. Nahadlok siya. Angay gayod siyang mahadlok. Aduna siya kanser nga nagkagrabe na. Wala ako makailan nimo, apan ang Dios nakaila ka nimo. Nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako ang mahitungod sa niini nga kanser? O kung unsaman, tan-aw kanako, daghan kaayo ang nagaampo din ha. Nakita niyo, mao kanay akong ginasulti, tan-awa kami. Karon, oo, dili ka taga dinhi, dili kini imong lugar. Gikan pa ka sa usa ka lugar nga gitawag og Porterville, California. Gusto ka na? Nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako kung kinsa ikaw? Nakahibalo siya. Ang imong ngalan mao si Mrs. Wintam. Gusto ka na? Karon, pagtuo og mubiya na kanimo ang maong kanser. Kung mahimo mong tuuhan, mao lang gyud ka na ang ginahangyo sa Dios nga imong pagabuhaton kung mahimo mong tuuhan. Dili ba ninyo ginatuuhan kana sa tibuok ninyong kasing-kasing? Adunay usa ka tawo sa niining lugar dinhi. Dili pa ba ka makatuo? Miabot na ang Ginoo og nagtawag kanimo. Ginatawag niya ikaw, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. gikan sa balatian ngadto sa maayong panglawas. Ani ay usa ka lalaki nga nagalingkod sa luyo mismo dinhi, nakaduko ang ulo nga nagaampo. Wala siya nagaampo para sa iyang kaugalingon, nagaampo siya para sa uban, para sa usa ka batang babay, iya kining anak. Nagatuo ka ba, sir? Aduna kay problema sa imong bitiis, aduna kay problema sa imong tuhod. Gusto ka na, dili mo na kinahanglan nga muhilak pa. Siya ka nang anaa sa imong tupad, anaa sa ospital ang imong anak nga babay, dili ba? Tuberculosis ang sakit. Magtuo ka. Nagatuo ka ba? Miabot na ang Ginoo o ginatawag siya. Mutuo ka ba? Ingon nga iyang amahan. Mutuo ka ba? Hinaot nga duawon niya siya o ikaw usab. Hinaot nga mahuman na kini. Ani ay usa ka batang lalaki na medyo tabunon nga bata. Nagaantos siya tungod sa usa ka sakit sa panit ug hubak. Usa ka gamayng batang Meksikano. Meksikanong batang lalaki nga nagalingkod dinha. Dili siya taga dinhi. Siya'y taga San Jose. Nagatuo ka ba dong? Ang usapak kabutang, ani usab ang imong amahan nga kauban nimo. Usa siya ka ministro, husto ka na. Nagatuo ka ba nga mahimong isulti ka nako sa Dios kung unsay ngalan nimo? Makapahimo ba kini kanimo nga malig-unon gayod nga mutuo? Ang imong ngalan mao si Reuben. Karon magtuo ka. Ang Dios magaayo kanimo sa hingpit. Miabot na ang Ginoo ug nagatawag siya kanimo. O makasasala, o tao nga masakiton, dili ba nimo makita ang Ginoo nga nadayag diha sa mga tao sa taliwala sa mga magtotoo? Mianhi siya aron pagatawgon ang iyang matinuuhon nga mga anak padulong ngadto sa maayong panglawas. Miadto siya aron tawgon ang makasasala paingon ngadto sa paghinulsol. Mga taong namalik sa pagpakasala, mga miyembro sa iglesia, miabot na ang Ginoo og nagatawag kaninyo. Nagatuo ka ba niini? Nagatuo ka ba niini alang sa imong panginahanglan karon? Kung nagatuo ka, ipataas ang imong kamot, muingon. Nagatuo ako para sa akong panginahanglan. Kung imong ana pagtindog mo karon og dawata kini, miabot ang Ginoo og nagatawag kanimo. Og kinsa ka man, unsa man ang imong panginahanglan, miabot ang Ginoo og nagatawag siya kanimo. Siya mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Kadtong gamayng babay miadto siya sa syudad og niingon, umari kamo, tan-awa ang tao kinsa mitug-an kanako kung unsay problema. Wala kamo nangadto sa syudad, nanganhi kamo og nakita kini sa kaugalingon niyo mismo. Mao nga mianhi ang Ginoo og nagapanawag kaninyo. Ipataas ninyo ang inyong mga kamot og daygon siya og niingon, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala, pasayloa ako, usa ako ka backslider, dawata ako balik Ginoo, gikinahanglan ko ang Espiritu Santo, puna ako, nagmasakiton ako, ayuha ako. Piang ako, ayuha ako, mianhi ang Ginoo og nagapanawag kaninyo. Ipataas ninyo ang inyong mga kamot og ihatag kaniya ang pagdaig. Amin. Hatagi kami og gamayng tunon ini. I will praise him. I will praise him. Kahibalo ka? I will praise him. Nakahibalo ka ni ana, dili ba? Nagatuo ba kamo?
I will praise him. Sinners slain, give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain.
Gihigugma ba ninyo siya? Karon, di ba gusto gayod ninyong magkanta alang kaniya samtang ania siya dinhi? Siya ang espiritu nga nagapanglihok kalibot sa tibok building. Nasayod siya sa inyong mga kasing-kasing. Nasayod sa tanan, bahin kaninyo. Kantaho nato kini, alang kaniya sa tibok natong kasing-kasing. Ipataas ninyo ang inyong mga kamot samtang ginahimo ninyo kini. Karon, daigo ninyo siya.
Praise him, oh praise a lamb for sinner slain. Oh,
o Gining, ikaw nga anaa sa wheelchair, kung mutuo ka lamang og dugang pa dinha mismo, kantahon nato kini sa makausapa, may ginahulat lang ako.
I will praise him. Oh, praise a lamb for
karon samtang kinakanta nato kini pag-usap. Lingian niyo og lamanuha ang kamot sa uban samtang kinakanta nato kini. Kantahon ang I'll praise him. Sige, dungan ang tanan karon.
Sinner slain, I'll give him glory, all ye people, for his blood has washed away
Oh, higalang makasasala, mahimo bang mo dool ka din hikaron? Pagdool mo, ug ihatag kaniya ang pagdaig. Kamong tanan nga ani adin hi. Kamong tanan nga gustong ipahayag siya ingon nga manluluwas. Diha sa iyang presensya, samtang ang mga balaan nagasimba diha sa Espiritu. Mahimo bang mo dool ka din hi ug mutindog? Muingon, gusto kong magpamatuod karong gabhiuna. Gusto kong ihatag kaniya ang pagdaig. Gusto kong mudool. Dili ko siya ginakaulaw. Gusto kong mahibaluan sa tibuok kalibutan nga ginadawat ko siya ingon nga akong manluluwas. Dinhi mismo samtang ania siya karon. Dumuol kamo samtang ginakanta nato kini. Mahimo ba kamong mudool?
I'll give him glory, all ye people, for his blood has washed away his
sin. Oh, mao ka na gining, dool nga re, kinsa paman ang gustong mo dool sa presensya ni Kristo. Dool ka dinhi, igsoong babay, tindog dinhi. Adunay uban pa siguro dinhi ang gusto siyang mamahimong manluluwas nila. Karon mismo, nga wala naulaw ni ini. Miingon siya, kung magakaulaw ka tungod ka nako sa atubangan sa tao, igakaulaw ko ikaw sa atubangan sa akong amahan ug sa balaang mga manulunda. Kung wala ninyo siya gikaulaw karon, o gusto ninyo siya nga mamahimo nga inyong manluluwas, samtang ania siya dinhi, nakita na ninyo siya, tuman kini kahingpit, ang pulong mismo nga ginapaila kini. Dool mo nga ri, samtang nagadaig ang mga balaan karon, mahimo bang mo dool ka mo nga ri? Panalanginan ka sa Dios, sir. Ania nagaduol ang usa ka tigulang nga babay, niabot na gayod sa katigulangon. Mahimo bang muduol ka karon? Kantahon kini karon. Husto ka na mga kapatanunan, anhin na kamo din he. Magdaig lang. Panalanginan ka sa Dios, gining. Ingon ni anak kini. Panalanginan kamo sa Dios, mga kapatanunan. Samtang nagapadulong ang mga ministro sa niining mga tao karon, siguro may uban pa din ha nga buot muduol din he. Backslider, mahimo bang muduol ka? Nga mo ingon, gikaulaw ko ang akong kinabuhi. Ani ana siya? Nagatuo ka ba kanako nga alagad sa Dios? Ipataas ang inyong mga kamot. Aba, ani agayod si Jesus Kristo sa atong taliwala. Mahimo bang muduol ka mo? Mahimo bang muduol ka mo ihatag kaniya ang kahimayaan? Marta, muanhi ka ba? O magapabilin ka lang ba dinha sa balay nga kauban si Maria? Magapabilin ka lang ba dinha sa kukunsa nga organisasyon? O nagaingon, o ang akong simbahan dili nagatuo ni ini, bisan pa nahipadayag na si Kristo. Magpabilin ka lang ba dinha o muingon ni ana, o mugawas ka dinha? Boyno, sultihan ko kamo, pag ako nay dili, karuna, kinina ang maong takna. Nagapaibabaw na ang kamatayon diha kanimo. Sama kani adto sa anak nga babae ni Jairo. Umari ka na karon. Backslider, umari ka na karon. Makasasala, umari ka na karon. Mauna kini ang takna. Niabot na ang Ginoo ug nagatawag siya kanimo. Nagatawag yun siya kanimo. Muingon ka, unsaon kuman sa pagkahibalo? Gigamit niya ang akong tingog. Kung gigamit niya ang akong tingog aron isulti ang sakit, mga balakian ug uban pa. Wala ba kamo mahibalo nga nagapanawag usab siya alang sa sala? Panggawas kamo. Umari na kamo karon. Tingalig
mauna kini ang katapusang kahigayunan nga magkaaduna kamo. Sa makausapa, adunay mas daghan unta nga magaduol dinhi mga higala. Dili ko gusto nga maulawan kamo, nga tawgon kamo sa ingon ni ini. Dili ka na husto. Kung kamo man usahay, kadtong mga paresyo kani adto, nagdahom sila nga luwas sila, apan dili gyud sila luwas. Ingon ni ana usab ang pagdahom ninyo. Umari na kamo karon. Siguraduhag yun. Ayaw kamo pagpamasin lang ni ini. Kung ado na may juta yung pagluhaduha sa inyo, huna-huna, ayaw kayon pagpamasin. Umari na kamo karon. Karon na ang panahon. Karon, samtang aplipa ang tumuran. Samtang ania pa ang balaang espiritu. Miabot na ang Ginoo. Kanang juta yung pagluhaduha, maugyod ka na ang gipaninguhaan niyang isunting kaninyo. Nagaduhaduha ka, isurinder na kini. Umari na karon. Nagaanhi ang Ginoo o nagatawag ka nimo. Gusto ka na. Padayon lang sa pagduol, padayon lang gyud sa pagduol. Mahimo bang muduol kamo og ihatag kaniya ang pagdaig? Samtang nagaduol ang mga makasasala aron dawaton siya, tuguti lang ang mga tao nga muhatag kaniya og pagdaig. Samtang kinakanta nato kini karon, ipataas ninyo ang inyong mga kamot. Magakanta aron daigon siya, karon magdungan ang tanan. Pagdaig lang kaniya, kamo nga mga taong aniya dinhi sa palibot. Pagampo kamo, hangiyo asya nga pasayloon kamo. Mao kana ang pagabuhaton niya. Miabot na ang Ginoo o nagapanawag kaninyo. Panalanginan kamo sa Dios.